galab wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa maalin isniin ah bisha januari ee sanadka 2022 waa 18 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah gargaar la gaarsiiyey magaalada xudur oo muddo go'doonsan
waxaan go'aansanay inaan gurmadka wejigiisa koowaad uga qayb qaadano shixnad gargaar ah oo 4 duulimaad aan ku keeli doono magaaladan xudur 4 duulimaad oo midkiiba uu wado 60 bar oo raashiina oo isku noqonayaan markii la isku daro 26 tan oo raashiina
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo ka badbaaday weerar shalay al-shabaab ay ku qaadeen kolonyo uu la socday
argagixisada waxay rabeen inay safarka hakiyaan oo maadaama sida aanu lay magacaabay hadda loo bilood wax ka yar maxaan ku dhahdaa gobol shabeella soomaaliso magacaabay kormeer kugudi jiro inaan safarka meesha inuu ku haqado oo aniga inay khaariji horta dantooda guud waxa inay khaarijiyaan ay rabeen ilaahay nacama dhihin baa lanay safarkii waa sii wadanay
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo jacfar kuukaay
mahadsaned nuur madaxweyneyaasha turkiga iyo faransiiska rajab tayib erdogan iyo emmanuel macron ayaa warqadoho ay isdhaafsadeen ku ogolaaday inay dib u bilaabaan wadahadallo lagu hagaajinayo xiriirka labada dal waxaa sidaasi shaaca ka qaaday diblomaasiga ugu sarreeya turkiga erdogan ayaa sanadkan cusub warqad u qoray macron isaga oo ka tacsiyeeyey weerar hadhowr oo sanadkii tegay ka dhacay faransa sida uu wasiirka arrimaha dibadda turkiga u sheegay warbaahinta gudaha macron ayaa toddobaadkan ku soo celiyey warqadda aad u wanaagsan isaga oo ku bilaabay gacaliya erdogan kuna sheegay in uu diyaar u yahay in ay wada kulmaan sida uu sheegay daawud oglo madaxtooyada faransiiska ayaa xaqiijisay in labada dhinac ay warqado isdhaafsadeen iyadoo aanan bixin wax faahfaahina waxaa hadda tilmaamo la taaban karo aanu ka aragnaa ankara ayay tiri madaxtooyadu ankara iyo baris ayaa sanadkii tegay waxa ay isku qabteen arrimo badan oo caalami ah oo ay ka mid yihiin dagaalada siriya liibiya iyo gobolka nagorno karabakh ee waddanka azerbaijan midowda yurub ayaa hadda diyaarinaya liis la ballaariyey oo ay ku jiraan shakhsiyaad turkish ah oo loo cunuqabateynayo gaaska ay ankara ka qudayso badda mediterraneanka meel u dhow biyaha qubrus xiisadda labada dal ayaa waxaa weheliyey xifaaltanka shakhsi ee ka dhexeeya labada hogaamiye erdogan ayaa sanadkii tegay ku eedeeyey macron islaam nacayb isaga oo soo jeediyey in caafimaadka maskaxdiisa la hubiyo wuxuuna codbixiyayaasha faransiiska ugu baaqay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga takhallusaan macron macron ayaa dhankiisa waxa uu kulankii hogaamiyeyaasha midowda yurub ka sheegay in turkigu ay mudan yihiin wax ka duwan siyaasadda erdogan waxaa sii kordhaya dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda waddanka tunisiya xilli ciidamadu ay bilaabeen inay 400 ruux xabsiga u taxaabaan in ka badan 600 oo qof ayaa la xiray kadib barkii habeenkii saddexaad oo xiriira ay rabshado ka socdaan magaalooyin dhowrahoo ku yaala tunisiya ciidamo tiro badan ayaa la geeyey gobollada qaar saraakiisha ayaa sidaas warbaahinta u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha khaalid alxayuuni ayaa sheegay in tirada guud ee dadka la xiray ay tahay 602 qof waxaana u badan buu yidhi dhallinyaro ay da-doodu u dhexayso 15-20 jir mudaaharaadayaasha ayaa la sheegay inay tahay ragubeen si ay uga hortagaan dhaqdhaqaaqa ay wadaan ciidamada amnigu wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in ciidan horle la dhigay magaalooyin dhowra dowladda tunisiya bandow ayay soo rogtay khamiistii si ay uga jawaabto kiisaska sii kordhaya ee coronavirus maalintaas oo ku beegan sanad guuradii 10-aad markii xilka bannaanbaxyo looga tuuray keligii taliyihii dalkaasi xukumayay zeynal caabidiin bin cali maxkamad ayaa lasoo taagay aliskii navilni oo ah mucaarad u dhashay waddanka rashiya kadib markii maalintii shalaytu ay ciidamadu xireen نافيلني أي طلابوين كلو قاضي حريقي سكوتل ما مي كوا أنهب يراتي شرعي أهين وعن أي سطر أي عمبارين تعالمي قاهي اللو جيدين أي موسكو ميدوغ يوروب أي عمباري يوحاون الروشكا كدل بداي إن سيدك ديگ اللو سيدا يو نافيلني سيدو كلا مرايكن كا أي سكر لغا هدلي حريقا ننكا سي وزيركا رمها ديبادة مرايكن كا مايك بومبايو أي شاعي إن دولد دي سو أي سي أدقو عمبارين أي سو حريقا معارد كراشيان كا إلا قو مغا عابو أليسكي نافيلني كا سو حبسيق اللو تحابي وحير اون كدي مركي وغاري موسكو يساقو كتغي ودن كا جرملكا بومبايو ايا بيان كويري مرايكن كو وحا او سيد درانو عمبارين ايا قوان كا اي دولة در روشكو حبسيقا او قدار دي عساي اليسكي نافيلني اساقو او اركتاني اي تايتي او قدن بيساي سلسلات اسكو دايا اها او لغو دونيو ان لغو آموسيو نافيلني شخصيات كلا او معارضة ايا عدد مدح بنان او دالي عيهو قان كدالكاسي راشيا saraakiil ka socota hay'adda xabsiyada ruushka ayaa taxabay Navalny durbadii uu Moska ka degayba waxana uu ka duulay waddanka Jarmalka oo uu muddo ku sugnaa halkaas oo looga daweynayay sun in la siiyay la rumaysan yahay ciidamada xabsiyada ruushka ayaa ku raad joogay Navalny tan iyo bishii December iyagoo ku eedeeyay in uu ku xadgudbay shuruudaha xukun xabsi ah oo isaga oo maqan lagu riday sanadkii 2014
سند جعفر كوكاي او انو اقريي وركي عالمك هلكا نغلا سوتانا وا في او اي
مدحوينيه وري سوماليا اهنا قدوميها ميدوغا مشرحينتا شريف شيخ احمد او مانتا شير جرايد كو قبتي مغالده مقدشا يا نسيب دروكو تلمامي ان دورشوينكا اي كديب دعان وقتيغودا اسغو كو باقاي ان لا دغو جوجل نبدت سي هيس ودا اوغل اه لوغا غارو اريمها دورشوينكا وربحين ارغاسي كو سابسن وها مغالده مقدشا كسو ديري حسن كافي عبد الرحمن قويستي
madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee uu muranka baani ka taagan yahay waxana uu nasiib darro ku tilmaamay in doorashooyinku ay ka dib dhacaan waqtigii hore loogu qorsheeyay
xilligan sida wada ogtihiinba waxa rajo weyn lagu qabay in doorashadu socoto laakiin nasiib darro wali arintaas ma dhicin waana arin lagama maarmaan ah si dalkaanu u helo xasilooni iyo horumar doorashooyinku inay ku dhacaan waqtigooda tabaan sida wada ogtihiin waxa la qordareynayaa in khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka in la xaliyo oo si nabad iyo wada hadal lagu xaliyo laakiin wali ma dhicin mucaaradku mar walba aragtidoodu waxa waa in la helo doorasho xor ah oo xalaal ah oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida taageeraba ay ku qanci karaan doorashaduna waa arrin qaran ma aha arrin wada gaar ah u leedahay marka waxaan aaminsanahay in wali waqti arrimahaas lagu xalli karo la haysto dadaalo far badan waa la sameeyay runtii laakiin looma guuleysan wali anaga waxaan farta ku fiiqaynaa in laga maarmaanta in laga gaaro xal iyo heshiis ku aadan arrimaha doorashooyinka si loo aado doorashooyin lagu qanacsan yahay natiijadoodana la wada aqbalo
Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in inta aan la gaarin 8 February laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka
mararka qaar waxa la isweydiiyaa 8 February hadii la gaaro maxaa dhacaya anaga rajadeena waxa waaye in ka hor laga heshiiyo nidaamka doorashooyinka oo la gaaro 8 February ayadoo laga heshiiyo doorashooyinka sidaasna doorashooyinka lagu qabsoomaan dalkaan waa wada ognahay maraaxisha arag oo soo maray iyo maanta meesha uu taagan yahay dhaqankii wanaagsanaa ee 4 sanaba in doorasho aan qeyra ka daba yeelin la qabto maan in la joogteeyo oo kaas u dhaqanno noqdo siyaasi ah dhinaca kale amniga sida la socotiin bariyahan waxa soo kordhay culays fara badan oo ay no taqaana ku hayaan dalka al shabaab meel kale duwan oo dalka kamida arintaasuna waa arin ayaduna culayskeeda leh dadka Soomaalida meel jooga ba culays ku haysa saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa dadka iyo noloshooda intaba marka waxaana fursad siinaya kala taagnaashada siyaasadda iyo aragti la'aanta siyaasadeed marka dhinaceena waxaan diyaar u nahay inaan qayb ka qaadano sidii loogu heshiin lahaa arrimaha doorashooyinka waxaan idin ballan qaadeynaa anoo ku hadlaya magaca mucaaradka inaanan ka shaqeynaynin wax dalkaan dhibaato u keenaya oo aan rabnay dalkaan nabadiisa iyo dowladnimadiisa inay hor u sii socoto dadka Soomaaliyeedna ay ka wada gaaraan ama dadka ay khusayso inay ka gaaraan heshiis qanaac leh oo keeni kara jawi xasiloon oo doorasho ku dhacdo.
Ugu dambeyntii, madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la dhigo gogol nabadeed si heshiis wada ogola looga gaaro arrimaha doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dalka ka dhacaan.
Waan ogtihiin dadka hadda mucaaradka oo anigu hadda aan metelo waa dad kulligooda dowr wanaagsan ku soo lahay dalka, nabad ka soo shaqeeyey, haddana u taagan nabaddaas mana ogin cid mataqaana ka shaqeynaysa wax intaas ka duwan. Marka gogosha nabadeed ayaan ku baaqaynaa mar kale, sababtuna waxa waaye dowladnimada hadda socota waxay ka soo bilaabatay Jabuuti, gogol hal sano socotay oo nabadeed oo walaalkeen Ismaaciil Cumar Geel uu dhigay. Marka waxaan leen gogoshii nabadeed ha la fidiyo, ha la isugu yimaado, hana laga wada hadlo wax mataqaanaa lagu kala aragti duwan yahay.
Shirka jaraa'id ee madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey oo cirka isku shareerayay khilaafka dhanka doorashooyinka ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda, waxaana sidoo kale hadalkiisa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan xukuumadda Soomaaliya ay shaacisay in la gudageli doono howlaha doorashooyinka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatan xudur gargaar ayaa la gaarsiiyay degmada Xudur ee gobolka Bakool, halkaas oo ay ka soo yeertay qeyladaan xaalad bini'aadanimo ah kadib muddo sanado ah oo ay go'doomiyeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Xudur nooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Gargaarkii ugu horreeyey oo raashina ayaa soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana ugu deeqay gargaarkan raashin shacabka magaalada Xudur shirkadda duulimaadka Daruuro. Raashinkan soo gaaray magaalada Xudur ayaa isugu jiray bur, bariis, sonkor iyo saliid. Gudoomiyaha shirkadda Daruuro Cabdinuur Maxamed Cumar ayaa sheegay in gargaarkan ay ugu talagaleen sidii loogu caawin lahaa dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Wuxuu kaloo sheegay in ilaa 4 diyaarad oo gargaar ay ugu talagaleen magaalada Xudur.
Anagoo ka duuleyna mabda'a Islaamka ee wanaagsan ee ah waxbixinta, anagoo ka jawaabeyna baaqi madaxweynaha Cabdicasiis Lafta Gareen ee ahaa in loo gurmado dadka tabaaleysan, annagoo fulinayna ballanqaadkii aan qaadnay sanad guuradii labaad ee Cabdicasiis Lafta Gareen ee aan dadkeenna iyo bulshadeena wax ku tari doono, ayaa waxaan go'aansanay inaan gurmadka wejigiisa koowaad uga qayb qaadano shixnad gargaar ah oo 4 duulimaad aan ku keeli doono magaaladan Xudur. 4 duulimaad oo midkiiba uu wado 60 oo raashiina oo isku noqonayaan markii la isku daro 26 oo raashiina, oo ka kooban 8 oo bariisa, 8 oo bura, 8 oo sokora iyo 20 oo saliida. Inta waxaan waa wajiga koowaad ee mataqaanaa gargaarka aan ugu talagalnay. Waxaan kaloo rabnaa inaan uga qayb qaadano gurmadkan wajigiisa koowaad, arrin kaloo ah inaan u fududeyno dadka raba inay wax taraan bulshadan gargaarka u keenin raba inaan u sameyn doono qiimo dhimis ballaaran oo 50% ah xamuulka diyaaradaha xamuulka iyo diyaaradaha passenger-ka ee rakaabka inaan u sameyn doono iyagana 50%.
Gudoomiyaha gobolka Bakool Sheena Macali Nuuro oo isna gudoomiye gargaarka raashinka ayaa ballan qaaday inay si cadaalada u qaybin doonaan gargaarkan raashin, isla markaana ay siin doonaan dadka nugul ee ku dhaqan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Waa shirkadii inka horreeyti aman hayna maalaha meel rayso oo ha ku jawaabto baaqi oo madaxweynaha dari walilena shirkadda Daruur dadka deeshi mudunga etiin dadka oo maalardayo ilaahay walsi oo go'doonka maalardayo qeyladaanta maalardayo lukusuubi oo baaqi madaxweynaha ku jeedi wali maalardayo rajeen in ilaah ka deedi doono aanu ilaah ka deedi nagadan shirkadda oo maalaha Daruur wali maalardayo isin hatan dhoogin kaar ugu haytana maana raashinka oo maalardayo la sheeyay oo riidka intaalo arago haytan.
Wasiirka gargaarka maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Eelay ayaa isna sheegay maamulka Koonfur Galbeed oo uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed inay Xudur u yimaadeen sidii dhibaatada ay ula qaybsan lahaayeen shacabka magaalada Xudur iyo sida looga jawaabi lahaa ama gargaar loogu heli lahaa dadka dhibaataysan ee magaalada Xudur ku nool.
Shirkadda Daruur wali hadirsiday Xudur ilaa 20 oo raashin in iska jara burburid iyo sokor ilaahay idin jeeyay wali rajeeyay wali kale baaha ee jaroon in isa dhaqsay laan ku jawaab. Arrinta lamaad oo aan ku hadal fadaw sidaas la dareertan gobolkun gobol weynu gobol oo geeka diyaaradii 2 3 4 5 arrintiis kaafi kortmeh ilaahay idin jeesada wasiirka maaliyadda uu sheegay wali dareere shaqo badan oo layska ka fura u jidite ilaahay idin wali rajeyne waqti dhowna gaadiid oo xamari dhulka inay hadeere magaalada xudur insha allahu tacaala dowladda koonfur galbeedna sida madaxweynaha buu uu sheegay insha allahu tacaala wali jar doone wali dareerta istaraatiijiyad hoogle oo gabi ahaanba cadowga la kala dagaalama doona wali rajeyne cadowgun oo aadiyoy aawsho indiidi inay wal aaman inay la ku adkaado rajeyn
muddooyinkii ugu dambeeyey xaalada bini aadamnimo ayaa ka jiray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaana go'doonsan wadooyinka magaalada xudur oo kooxda al-shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan inkastoo haatan maamulka koonfur galbeed uu sheegay inay wadaan dadaallo lagu furayo wadooyinka magaalada xudur mukhtaar maxamed catoosh v o a magaalada xudur
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur cd ayaa wareysi uu siiyey v o eda ku faahfaahiyey weerarkii shalay ka dhacay deegaanka tixsiile oo al-shabaab ay ku qaaday kolonyo ciidamada milatariga ah oo uu la socday gudoomiyaha wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa qadka telefoonka kula xiriiray wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen
naakan argixisada khawaarijta maxaan ku rahdaa al-shabaab ama daacish ama alqaacida wax walba isugu jiraano hal qeyb qaliin maaha mar walba waxay isku dayaan inay dhibaateeyaan shacabkana goosyoolos iyo mas-uuliyiintooda wafdi saalamigeeda markaa runtii hadda awooddoodii nabaka argixisay al-shabaab waxay kusoo hartay qaraxo meel geli iyo maxaan ku rahdaa iyo waxyaalahaas laakiin qaraxa ay hadda la yimaadeen waa qarax aanan weligeena arag oo ku cusub oo jawiga soomaaliya ama gool soo loosaba runtii qarax oo estafle qarax waxaan arki jirnay bahal booda ama bahal yar laakiin qarax oo estas maxaan ku rahdaa dhul shan meter ilaa iyo toban meter wax qodaaya macnaha riijka ama xoog uu leeyahay macnaha ma dareemi kari marka nalakan dowlado kasoo horjeeda dowladda federaalka ama waxa dabada ka riixay awoodo inay jiraan hadda meel shacab iyo waxa cusub ay la soo baxeen marka waxaan leenahay marka annaga safarkaygu wuxuu ku aadanaa degmada waloweyn ilaa iyo beledogle ilaa iyo akbarweyn ilaa iyo leego ilaa iyo maxaan kuraa dhulkaasoo dhanba safarkaygii kormeerkaygii aan kusoo maray runtii tuulooyinka sida maxaa kuradaa maagli iyo damaraale iyo gosoofaar iyo ilaa iyo maxaan kuradaa kaxarow iyo ilaa iyo taxsiili iyo warmaxane tabeelaha maamacliyow wax hadda ay iga hor istaageenna ma lahan runtii waa intaasoo laakiin nagu sameeyeen isku day macnaha ayaa la dhihi karaa khaarijin macnaha laakiin ilaahay nacama dhisin laakiin dhibka ayuu ku haray
maxaa khasaaraha oo kusoo gaaray ma noo sheegi kartaa tirada askarta ee ku geeriyootay iyo kuwa ku dhaawacmay qarax miinada
runtii wixii khasaare ah kolleyta maxaa ku rahdaa anaga wada safaraan ahayn kormeerkeeni howlaheena sii wadanay hadda waxaan kaala hadlayaa runtii degmada waloweyn baafeed laakiin maxaan ku rahdaa wixii khasaare dibaan kasoo sheegi doonaa laakiin khasaare waa jiraa sida iyaga khawaarijta baartu sheegaan baartu sheegilen dowladaan nahay waxaan leenahay marka maxaa insha allahu tacaala inta ku dhaawacantay ilaahay ha dhabiibo kolleyta maxaan kuraa khasaaraha dibaan kasoo sheegi doonaa
gudoomiye wararka qaar ayaa sheegaya in khasaaro dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray saraakiil ajnabi ah qarax la idinku weeraray
arrimahaas warar sal iyo raabtoona leo beenawiy saalaligeeda marka wixii maxaa ku rahdaa anagu runtii saraakiil oo ajaanibi anagu meesha kuma hayno
saameyn intee leeg ayuu idinku yeeshay qaraxa safarkiina ma sii wadateen mise hakad ayaa ku yimid
runtii argagixisada waxay rabeen inay safarka hakiyaan oo maadaama sida anu lii magacaabay hadda laba bilood wax ka yar oon maxaan ku rahdaa gobol shabeellaha hoose laysoo magacaabay aan kormeer ku wadi jiro inaan safarka meesha inuu ku haqalo oo aniga inay khaariji horta dantooda guud waxa inaa inay khaarijiyaan ay rabeen ilaahay nacama dhihin baa leenaya safarkii waa sii wadanay sida maxaan ku rahdaa maaqli iyo dameeraale iyo kaxarow iyo maxaan ku rahdaa ilaa iyo godoonfaar iyo afarta buuli iyo ilaa iyo maxaan ku rahda jambaluuli dhulkan ilaa iyo taxsiili iyo ilaa iyo warmaxan iyo ilaa iyo qabeelaha maamacliyow ilaa waloweyn haddaan kaala hadlay maxaa ku rahda degmada daafeed ama degmada waloweyn oon ku suganahay saalaliga marka anagu safarkan waa wadan saalaliga umana istaagan nimanka argixisada runtii dhibka ayay wuuna ku dambeyn insha allah wuuna ku dambeyn doonaa. Laakiin waxaanu sheegay dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalkaba nimankan in aalad cusub oo meeno cusub inay la yimaadeen, in waxaan ka codsanaya dowladaha saaxiibadana sida Maraykanka iyo NATO iyo amsoontaba baraha iyo meelaha qaraxyadan ay kusoo biyaan miinooyinkan culculus in la qaraaco si degdeg ah insha allah.
Gobolka Shabeellada Hoose ahaan qaraxyada iyo weerarada kooxda Al-Shabaab ay idinku hayaan way soo noqnoqdeen, maxaa sabab u ah?
Anigu horta waxaa magacaabanaya laba bilood wax ka yar aan xilka la wareegay alaniga waxaaba laftigeeda maxaan ku dhahdaa adigu isku dayayaan macnaha inay maxaan ku dhahdaa aniga maxaan ku dhahdaa mid mid geysto way ogyihiin oo maxaan ku dhahdaa ninkii ilaa Baraawe dhulkan geeyanahay ilaa Buurcolow ilaa iyo maxaan ku dhahdaa Sablaal hoosteeda, marka waxyaalahaas inaan qabanayo ayaga way ogyihiin. Marka maamul ama mas-uul jid mara waxaan filayaa cabdi maxaan ku dhahdaa gobollada Soomaaliya isku furan ilaa iyo boqol kilomitir waxaan filayaa Baraawe isbuuc horeen joogay, haddana maxaa waxaan joogaa caawa maxaa kale Walloween iyo Beledweyne ama Dafeed talaniga marka taas maxaa boqol iyo kaasoo kilomitir nin lug kusoo maray waa fahmi kartaa inuu wax ka qaban rabo. Marka talaniga marka waa hurdahabeena toba faran milyan weli waa sax waxaan ka qabanaynaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sawaabi annaga ama argagixisadi annaga markaan isu dhiganay insha allahu tacaala ninkii la oroosi doono marka ballanteenna maxaan ku yihahdaa الحرب في الميدان ومر وحن كلينا لنا إن شاء الله تعالى شباب الوصية وحن أهدي من الشعب في كل غن إن شباب أما أرك الشتاء قد تم لنا الوارد بين إن شاء الله مستقبل السعودي
وقرت إن دنعك لأن جدك استحرى إن أفكوي يبورها كبا أمني جيسة مدوين كي قدم بيواسيح ماني قاديد بديعوين سداعية حتى لو قبل سيد ورقة نقصوا قاري قبل كيشيقيان مركا عرماها سي محايدين كوقر شيء سنغينا كقبتان
mudanayri horta dhulkan anagu xukunnaa dool shabeel loo soo gudub gudub baabuurta sabta maxaa ku jiraa baabuurta ayagoo arkay jirta dawladda ay waxay maray jirta maxaa ku jiraa shabaab ama nimanka argagixisada waxa meesha lagu gubin waa nimanka maxaa ku jiraa meelaha burcabde oo shabaab ay joogaan waa sida xayid baqti iyo carab ee si waa tirtir iyo buurka inta dhaxaysa waa xuud kuwa waa nimanka qowleysatada maxaa ku jiraa ay ka carareen dheerada darawliska iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ka carareen iyo maxaa ku jiraa ciidanka koonfur galbeed oo halkaas maxaa ku jiraa ayagii doontay oo dhex tagay talaga halkaas lagu gubay anagu meelaan anagu xukunno maxaa ku jiraa iyo ciidankeena iyo maamul jooga ma ahayn waa hood waa duur oo maamul ka jira waa nimanka qowlaysatada oo meesha maxaa waa shacabku ku baadaan talaga marka arrintaasna shub kama dihin wax baan ka qabanay gaadiileyda waxaan la shirnay shalay degmada Afgooye maamulka gobolka iyo degmada Afgooyeba waa la shirnay laamaha amniga kulli anagoo u dhan waxaan go'aan ku gaarnay in nimanka ka dambeeya baabuurtaas gubay wax walba ay ahaadaan inaan maxkamad horteyni doono si uu dhaqsiya badan oo shacabkaas maxaan tiraahdaa aan tiiraay bixin inaan u samayn doono iyagana baabuurtan oo ku xayirina degmada Afgooye waxaan leri ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maxaan tiraahdaa guudada toddobaad iyo maxaan tiraahdaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dhammaan waxaan leri si degdeg maxaan tiraahdaa annaga horka aan soo baxa ayagaa yiri xoogaa maxaan tiraahdaa waxaan rabnaa in anagu isaragna gaadiileyda ay yidhaahdeen laakiin ammaankooda annaga ballan qaadnay baabuurheyda wixii hadda ka dambeeyna maxaan ku jiraadaa baabuur walba wuxuu ku marayaa si maxaan ku jiraa madagelya insha allah waxyaalaha dhulkan usoo maray ka mid tahay anigii maamulkayga runtii maantii wafdigan hogaaminaya saraakiisha iyo maxaan ku jiraa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo maamulka gobolkaba aanu wada ahayn oo ilaa iyo daafeed ilaa dowladda aanu mid caawa qalayga in baabuurtaas shacabtaas inaan dhib loo geysan insha allah.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD oo u warramayay Muqtar Maxamed Catoosh.
markuu madaxweynaha la doortay Joe Biden arbacada soo socota uu saldhigo aqalka cad waxa uu sheegay in uu bedeli doono dhowr ka mid ah siyaasadihii madaxweyne Donald Trump. madaxa aqalka cad ee maamulka Biden ayaa sheegay sabtidii in Biden uu qaadi doono dhowr tallaabo oo degdeg ah isaga oo saxiixi doona amarka madaxweyne. waxaa golihiisa wasiirada uu fari doonaa inay fuliyaan ballamadii uu qaaday. mid ka mid ah siyaasadaha la sheegay in uu bedeli doono ayaa ka mid ah xayiraadihii dhinaca socdaalka ee uu madaxweyne Donald Trump maamulkiisu horey uu u soo rogay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
amarkii madaxweyne Trump ee uu soo saaray sanadkii 2017 markii xilka uu la wareegay ee uu ku hakiyay dadka ka soo galaya dhowr wadan oo u badan muslimiin kaasoo ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa waxa uu sameeyay dad badan oo ehladooda u dacwoonaya si ay u midoobaan oo dalkan ugu wada noolaadaan. Hadda ayay dad badani sugayaan sida uu madaxweynaha soo socda Joe Biden uu taas meesha uga saaray, inkastoo dadka la socda sharciyada soo galootiga ay sheegayaan in saameynta amrada Biden aanan hore laga dareemi doonin oo fulinta iyo dhaqangalkooduba uu waqti u baahan yahay. Aadan Bataar oo ah agaasimaha hay-ad qaxootiga dib u dejin iyo adeegyo kaleba u qabata wuxuu ku sugan yahay gobolka Utah ee dalka Mareykanka, wuxuuna ka waramayaa sida amarkii hore ee Trump uu u saameeyay qaxootiga iyo soo galootiga.
Madaxweyne Obama markuu xafiiska ka tagay sanadkii ugu dambeeyey waxaa Mareykanka soo gashay 85,000 oo qaxooti ah. Trump markuu qabsaday sanadkii ugu horeeyey wuxuu ka dhigay 50,000, sanadkii xigay wuxuu ka dhigay 45,000, 2019 wuxuu ka dhigay 30,000, sanadkii hadda aan soo dhaafnay 2020 wuxuu ka dhigay 18,000. Sanadkan 2021 oo bishii October aan soo dhaafnay markuu madaxweynaha isagaa sanad walba go'aamiya inta qaxooti soo galayso, marka wuxuu go'aansaday 15,000 qaxooti inay soo galayso sanadkan 2021. Marka waa dareemaysaa lambarka qaxootiga soo galaya waddanka Mareykanka inuu aada hoos ugu dhacay, taasoo weliba aada u saameysay wadamada muslimka, khaasatan Soomaalidii soo geli jirtay waddankan sanad walba 10,000 ku dhawaad ayaa soo geli jirtay, ka badan afartan sano u dambeysay Soomaali soo gashay aada ayay u yareed.
Go'aankii hore ee madaxweyne Trump uu ku joojiyay dadka ka iman jiray dhowr dal oo Soomaaliya ay ku jirta ayaa ahaa mid taabtay rajooyinkii qaxooti badan oo isku diyaarinayay in Mareykanka ay dibudejin markaasi ku yimaadaan, isla markaana heer gabagaba ah uu marayay hanaankii diyaar garowgooda, sida uu sharxay Xaashi Shaafi oo ka mid ah madaxda hay-ad caawisa soo galootiga oo ku sugan gobolka Minnesota.
Wuxuu saameyn ku yeeshay aada u xoog leh qaxootiyadii imanayay, kow wuxuu kaloo saameyn culus ku yeeshay dadkii halkan joogay Mareykanka ee in muddo ah u dacwoonayay dadkoodii in loo keeno yimid ay yimaadaan Mareykanka, khaasatan kaba soo qaad nin xaaskiisii u dooday inay timaado ama xaas ninkeedii gabar ninkeedii u dooday inay yimaado ama fiisa u dirtay, iyo hooyo ilmaheedii dalbato iyo dad noocaas oo kale, dadka family communication waxa dad kale maqnaa isku imaatikoodii uu saameyn weyn ku yeeshay.
Inkastoo laga yaabay in isbeddel uu ku yimaado xayiraada socdaalka, haddana waxaa jira duruufo aanan marnaba meesha ka saari karin caqabadihii ay Soomaalidu ku qabeen imaatinka dalkan, taasoo la xiriirta xaalka Soomaaliya, sida uu sharxaya garyaqan Amiin Haaruun oo ah qareen dhinaca socdaalka ah.
Arrinta meesha ku jirta waxay tahay waxay ku noqontay xaaladu ka hor Donald Trump intuusan imaanin, laakiin wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay oo shuruudaha socdaalka ee Mareykanka ee aan runtii horeba loogu adkeyn jiray ama extreme baringka lagu sameyn jiray waxaa keenay in Soomaaliya iyo wadamada lamidkiiga aysan kasoo bixin shuruudo ay dowladda Mareykanka u dirtay, iyagoo Mareykanku ay ku andacoonayaan in aysan caddayn karin muwaadiniintooda wax soo codsanaya qofka ay yihiin. Arrimo amni dartiina loogu adkeynaya dadka inay maaragtay baaritaan dheeraada la gelinayo, marka baaritaankaas uu jiri doonaa. Dabcan madaxweyne Donald Trump intii ka horeysayna dadka Soomaaliya ka imaanaya ama ka Soomaalida ee ka imaanaya wadamada kale si fudud kuma imaan jirin, waqti dheer ayay qaadan jirtay, tii sidii bay u jiri doontaa.
Dad badan ayaa u dhegtaagaya isbedelada degdega ah ee la filayo uuna ballan qaaday maamulka Biden ee soo socda, taasoo ay ka mid tahay qaadista xayiraada socdaalka ee haysata Soomaali badan.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan. Doodda waxaa inoo soo socda xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jacfar Kuukay.
Mahadsanid Nuur. Madaxweyneyaasha Turkiga iyo Faransiiska Recep Tayyip Erdogan iyo Emmanuel Macron ayaa warqadoho ay isdhaafsadeen ku ogolaaday inay dib u bilaabaan wadahadallo lagu hagaajinayo xiriirka labada dal, waxaa sidaasi shaaca ka qaaday diblomaasiga ugu sarreeya Turkiga. Erdogan ayaa sanadkan cusub warqad u qoray Macron isagoo ka tacsiyay weerarka dhowr oo sanadkii tagay ka dhacay Faransa sida uu wasiirka arrimaha dibadda Turkiga u sheegay warbaahinta gudaha. Macron ayaa toddobaadkan ku soo celiyay warqada aad u wanaagsan isagoo ku bilaabay gacaliye Erdogan kuna sheegay in uu diyaar u yahay in ay wada kulmaan sida uu sheegay Daoud Oglo. Madaxtooyada Faransiiska ayaa xaqiijisay in labada dhinac ay warqado israafsadeen iyadoo aanan bixin wax faahfaahin. Waxaa hadda tilmaamo la taaban karo aanu ka aragnaa Ankara, ayay tiri madaxtooyadu. Ankara iyo Baris ayaa sanadkii tagay waxa ay isku qabteen arrimo badan oo caalami ah oo ay ka mid yihiin dagaalada Siriya, Liibiya iyo gobolka Nagorno Karabakh ee waddanka Azerbaijan. Midowga Yurub ayaa hadda diyaarinaya liis la ballaariyay oo ay ku jiraan shakhsiyaad Turkish ah oo loo cunuqabateynayo gaaska ay Ankara ka qudeyso badda Mediterranean-ka meel u dhow biyaha Qubrus. Xiisada labada dal ayaa waxaa weheliyay xifaaltanka shakhsi ee ka dhexeeya labada hogaamiye. Erdogan ayaa sanadkii tagay ku eedeeyay Macron Islaam nacayb isaga oo soo jeediyay in caafimaadka maskaxdiisa la hubiyo, wuxuuna codbixiyaasha Faransiiska ugu baaqay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga takhallusaan Macron. Macron ayaa dhankiisa waxa uu kulankii hogaamiyeyaasha midowga Yurub ka sheegay in Turkigu ay mudan yihiin wax ka duwan siyaasadda Erdogan. Waxaa sii kordhaya dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda waddanka Tunisia xilli ciidamadu ay bilaabeen in ay boqolaal ruux xabsiga u taxaabaan. In ka badan 600 oo qof ayaa la xiray kadib markii habeenkii saddexaad oo xiriira ay rabshado ka socdaan magaalooyin dhowr oo ku yaala Tunisia. Ciidamo tiro badan ayaa la geeyay gobollada qaar, saraakiisha ayaa sidaas warbaahinta u sheegay. Afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Khalid Al-Hayouni ayaa sheegay in tirada guud ee dadka la xiray ay tahay 602 qof, waxaana u badan buu yiri dhallinyaro ay da'doodu u dhaxayso 15-20 ilaa 25 jir. Mudaaharaadayaasha ayaa la sheegay inay taayaro gubeen si ay uga hortagaan dhaqdhaqaaqa ay wadaan ciidamada amnigu. Wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in ciidan horle la dhigay magaalooyin dhowra. Dowladda Tunisia bandow ayay soo rogtay Khamiistii si ay uga jawaabto kiisaska sii kordhaya ee coronavirus maalintaas oo ku beegan sanad guuradii 10-aad markii xilka bannaanbaxyo looga tuuray keligii talayihii dalkaasi xukumayay Zayn al-Abidin bin Cali. Maxkamad ayaa lasoo taagay Aliskii Navalny oo ah mucaarad u dhashay waddanka Raashiya kadib markii maalintii shalayto ay ciidamadu xireen. Navalny ayaa tallaabooyinka loo qaaday xarigiisa ku tilmaamay kuwa aan haba yaraatee sharci ahayn, waxaana soo taraya cambaaraynta caalamiga ah ee loo jeedinayo Moscow. Midowga Yurub ayaa cambaareeyay waxa uuna Ruushka ka dalbaday in si degdeg ah loo sii daayo Navalny. Sidoo kale Maraykanka ayaa si kulul uga hadlay xariga ninkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa shaaciyay in dowladdiisu ay si adag u cambaaraynayso xariga mucaaradka Raashiyaanka ah ee lagu magacaabo Aleksey Navalny, kaasoo xabsiga loo taxaabay wax yar uun kadib markii uu gaaray Moscow isagoo ka tagay waddanka Jarmalka. Pompeo ayaa bayaan ku yiri Maraykanku waxa uu si daran u cambaaraynayaa go'aanka ay dowladda Ruushku xabsiga ugu dhaadhicisay Aleksey Navalny, isagoo uu arka tani in ay tahay tii ugu dambeysay silsilad isku daya ah oo lagu doonayo in lagu aamusiyo Navalny, shakhsiyaad kale oo mucaarada iyo codad madax bannaan oo dhaleeceeya hoggaanka dalkaasi Raashiya. Saraakiil ka socota hay'adda xabsiyada Ruushka ayaa taxaabay Navalny durbadii uu Moska ka degayba, waxaana uu ka duulay waddanka Jarmalka oo uu muddo ku sugnaa halkaasoo looga daweynayay sun in la siiyey la rumaysan yahay. Ciidamada xabsiyada Ruushka ayaa ku raad joogay Navalny tan iyo bishii Diseembar iyaga oo ku eedeeyay inuu ku xadgudbay shuruudaha xukun xabsi ah oo isaga oo maqan lagu riday sanadkii 2014.
Allahu naxariistaa wariye Shukri Xariir Ismaaciil oo ka mid ahayd hablihii ugu horreeyey ee shaqo wariyenimo ka bilaaba idaacadda Radio Hargeysa isla markaana noqotay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliland ayaa ku geeriyootay magaalada Hargeysa. Wariyaha V O eda Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan ku eegaya taariikhdii marxuumad Shukri Xariir iyo howlihii kala duwanaa ee ay soo qabatay.
Allahu naxariistaa Shukri Xariir Ismaaciil waxay ka mid ahayd hablihii wariyeyaasha ahaa ee ugu horreeyay shaqada ka bilaabay idaacaddii Radio Hargeysa. Shukri Xariir Ismaaciil oo shaqada ka bilowday Radio Hargeysa sanadkii 1976-kii waxa ay waqtigaasi ahayd fasalka koowaad ee dugsiga sare. Safiya Cali Yuusuf waxa ay ka mid tahay hablihii iyaguna Shukri kadib shaqada ka bilaabay radio hargeysa waxay si kooban u tilmaamaysaa shakhsiyadda la hawl naxariistay shukri xariir ismaaciil oo ku geeriyootay magaalada hargeysa
shukri xariir ismaaciil waxay ahayd shakhsiyad dadka intooda badani ay garanayaan oo kaalin mug iyo miisaanle kaga jirta bulshada reer somaliland hadday noqon lahayd dhinaca siyaasadda dhinaca arrimaha bulshada iyo dhinaca warbaahinta intaba waxay ahayd shakhsiyad aan ku tilmaami karo in aanay jirin cid yacni firfircoonidii ay lahayd ee ay kaga qayb qaadanaysay dhammaanba howlaha kala gedisan ee ka socda bulshada dhexdeeda waxa ay qof ogaal ah oo og qof walba iyo kaalinta ama waxa uu ka mudan yahay
shukri xariir ismaaciil ma yahayn keliya qof ku shaqaysa wariyanimo laakiin waxay ahayd qof qaybaha bulshada iyo kaalmaha kala duwan ee baahida bulshadu ka muuqato doorkeeda ka qaadata iyo dheeraadba sida ay sheegayso mar kale safiya cali yuusuf oo ay muddo ka wada shaqaynayeen urrada bulshada rayidka ah
shukri waxay ahayd qof aada u ballaaran meelo badan ayay kaga jirtay arrimahaasi bulshada warbaahinta iyo civil society-ga iyo maxay ahayd siyaasadda intaba way ku jirtay waxaan xasuustaa markii dalka lagu soo noqday shukri xariir waxay ka mid ahayd haweenkii dhexda u xidhay siday uga qayb qaadan lahaayeen howlihii ka socday dalka ay ka mid ahaayeen dibudhiska waxay ka mid ahayd haweenkii dhinaca nabadaynta beeraha haweenkii iyaguna dhinacooda kaga jiray bay ka mid ahayd oy ka qayb qaadatay haween badanna way kula jireen
shukri xariir ismaaciil markii ay ku biirtay radio hargeysa waxa ay bilowday tabinta barnaamijyo aada loo xiiseynayay sida uu sheegayo maxamed xuseen cali oo ka mid ahaa wariyaashii muddo yar kadib shaqada radio hargeysa ay isugu yimaadeen ama ku kulmeen allahow naxariistee shukri xariir ismaaciil
waxa ay sheegi jirtay barnaamijyada aadka ugu caanka ahayd waxaa ka mid ahaa barnaamijka la yidhaahdo imaqashi imidadaali oo xitaa wajahada hore amaba furitaanka barnaamijkaasi ay sheegi jireen iyada iyo axmed kilaas jaamac waa barnaamijkeenii imaqashi imidadaali allahu naxariisto barnaamijkan waxa uu ka mid yahay barnaamijyada ugu adag barnaamijyada madadaalada ah ee ka baxa idaacadaha barnaamijkani waxa uu ahaa barnaamij had iyo jeer qofka looga baahan yahay dhinacyo kala duwan in uu barnaamijyada kale ee shukri xariir ay sheegi jirtay waxa loo jira ka mid ahaa barnaamijka ila talida loohan jiray oo lagu furi jiray hees loohan jiray ila tali walaal kuula talinee toogadaada noo sheeg barnaamijkanu laba qaybood buu isugu jiray qeyb tala ah oo dadka talo laga siin jiray tala bixin waxyaabaha ay soo codsadaan ama waxbaan jeclaaday ama wax dhibaatadaas ay haysata talo laga siin jiray oo dadka muddo karkee intellectualka ahe aqoontooda maskaxeed ay sarreyso ayaa ka siin jiray shukri xariir dadkaasay ka mid ahayd barnaamijkaas qeybta talada iyo qeyb kale oo weydiin iyo warcelin loodhan jiray oo su-aala la soo weydiin jiray cilmiya oo deetana su-aashaas marka lasoo weydiiyo jawaabteediina loo celin jiray shukri xariir barnaamijyada kale ay ka qayb qaadan jirtay ma soosaaraha ay kaa ama waxaa ka mid ahaa barnaamijka dhaqanka hidaaya dhaqanka ama barnaamijka ciyaaraha hidaaya dhaqanka iyo barnaamijyada dhaqanka barnaamijka ay aada shukri xariir soosaaraha ka ahayd ee barnaamijyadeeda hamiga iyo higsimaada iyada oo lahayd sare shukri xariir haweenka ayaa ka mid ah waxaan ahayd barnaamijyada ay ugu halgami jirtay haweenku in ay yoolkooda iyo higsigooda ay gaadhaan tan iyo xilligan ay intii ay noolayd waxay qof hamiga iyo higsiga haweenka halginka ay ugu jiri jirtay ka dhabaysay oo mar kasta u taagnayd
maxamed xuseen cali ayaan weydiiyey mar kale haddii uu xasuusto in shukri ay ugu horeysay hablihii radio hargeysa shaqada ka bilaabay iyo inay cidi ka horeysay
waxa anigu aan garanayaa aan ku garaabaystay shukri xariir markaa gabadh ka horeysay oo faadumo la odhan jiray oon u malaynayo in ay markii dambena jabuuti ay tagtay in faadumo axmed la odhan jiray baan u malaynaya gabadha horta faadumo ayaa la odhan jiray gabadhaasaa iyaduna ka horeysay oo waa barnaamijkeenii imaqashi imadaali iyaduna odhan jirtay deetana gabadhaas muddo yar dee caruur baan ahaa laakiin dee reeryoga waan sii garanaya waan dhegeysan jiray faadumaa la odhan jiray deetana haddana shukri xariir baa bedeshay halkaasi shukri deetana kasii aanba qaaday
shukri xariir ismaaciil waxa ay ahayd hooyahan fog leh marka laga yimaado saxaafadda ama mihnadeeda wariyanimo iyo barnaamij soo saaranimo
haddaan ku raaciyo khadaro waxay ahayd hooyo dhashay inta caruur yacni u hana qaaday 13 wiil baa ka dhintay laakiin imika waxaa noo 6 wiil iyo 6 gabdhood
allahow naxariistee shukri xariir ismaaciil waxaana ay noqotay gabadha keliya ee wariye ah ee Soomaaliland ku nool taariikhdana noqotay ama ka gaadhay han siyaasadeed wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
hatna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Seynab Abukar Maxamed
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka sanadaha badan ay dalka ka wadaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab waxaa dooday gala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Taan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Colonel Cabdisalaan
aqabtaagan oo inagu guusho ma weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo taabaray dalka guusha taabar aan lagu siin markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxa loo yeeraa ragii saraakiisha horobeysiga loo yeeray rag askartii la soo taabaray oo dabada lagu soo taabaray kamida baajirno iyo saraakiil la siiyay dabada iyaga hoggaamiye la yeeray khibrad daas nadib horub u tahay waxa kale oo jirta isku xir la'aanta dawladda dawladda dhexe waxay ka koontay maamul goboleedada iyo dawladda dhexe maamul goboleedada iyo dawladdi dhexe oo aan isku xirayna oo iskaashi lahayn qorshaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedada dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaab yahay ma dhicin bisnaa di taalo waayo waxaan rabaa ciidan ka socdo koonfur galbeed ciidan budlaan ka socdo ciidan jubbaland ka socdo iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socdo in la isku daro iyana ma dhicin wuxuu la hagaag waay marka waa qorshe xumada caynkaas ah
Daahir Cabdullaahi Umar adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka gudahan ka socda wadanka sanadaha
Seynab xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda la oran karana muddo ka socda waxa waa lagu geeleystay dalku maalin beheer buu joogay dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa ciidamadii Soomaaliya waa burbureen wax ciidan amaynaan lahayn maal cid la aba wax laga bilaabay waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dawladda Soomaaliya ciidanka ku wada ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogan wadanka dadaalkoodu ma yara xoogaa gaabisay iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabkaana waa dhexgalay wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray ba jira laakiin dawladdu wax dadaalay la harti ma jirto maalin kasta askarta Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keenan ba inta ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii in degdeg lagu qabto laakiin waa la kufaya waa la dhacaya waa la kufaya waa la dhacaya wixii waa hadba meel bay joogan marka ummada Soomaalidu waxaan leeyahay la dul qaato yani inta dadaalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootaan waa dagaysanaysa Daahir waxa uu ku doodaya in kastoo sidii la rabay ahayn howlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu la qabtay
howlgalkii Daahir waa maasiin yahay wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno nafta in been loo sheego ma Daahir waxaan ku sheegayaa gobolka shabeelada hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin tan balcad iyo jawhar waad ogtahay wax mari kara male wax guula oo la qabtay oo saaka la cadeyn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay hal la qabto male kuwa ay dabigaara kaba si sarwaan dadkoodana waa u jeedaan dadkana laba khaldi karo beena looma sheeko
Daahir Cabdullaahi Umar waa dagaysanaysa Cabdisalaan Xasan Bootaan wuxuu qaba inaanay jirin wax guulo ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya. Adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday, sideeba doortaa doodbiis?
Xaqiiqda marka laga hadlayo amsalan meesha dalku soo maray, meesha laga keenay, iyo meesha ay hadda wadamada deriska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro, iyo ciidamada Soomaaliyeed oo 24 saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya. Tusaale ahaan, AMISOM haddii aysan wadanka aysan joogin, waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen. Tusaale ahaan, ciidamada Soomaaliya maalin kasta ciidamo hor laba la xareeyaa. Hadda tusaale ahaan, labada shabeelle dawladdu waa joogtaa meelo badan bay ka joogtaa, ha ka joogto meelo badan, intaasna halgankii ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan. Marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uusan dhaqaale lahayn, wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macnaha sameynin, haddana xabaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan, baa wiilka Soomaaliyeed 24 saac u taagaya inuu dalka difaaco. Marka howlgalku nidaam buu ku socdaa, dadaalkuna waa socdaa. Marka walaalkii Cabdisalaam waxaan leeyahay, waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo, waa la gaari doonaa. Taaka loo socdaa, dadaalkaasu waa socdaa. Wax agrasho oo jirta ma leh. Wadamada hadda qaarada Afrika 40 baa howlgal wadamo ka socda, ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale, inaga 12 weeye waxay joogaan. Marka aan dul qaadano oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan, iyaga iyo ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan, in wax laga sheeganaysan mudneyn, dadaalkuna waa socda, waana la gaari doonaa.
Haye Cabdisalaam,
daahiro wadanku ugu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti, intaas baciida baa ka jooga. Fayitariska shabaab qorshahan marka la fiirso, shaku kama badna. Waaqicii ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeeda banaanka la iska dhigo.
Waa sax. Waxa keenaya waxa weeye hadda cunaqabateen hubbaa ku saaran oo beesha caalamka ku saartay, dowladdii hubma soo iibsan karto. Midda kale waxaa ka mid ah caqabada jirto ciidamadaada ajnabi wax soo tababaray. Talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii la rabay inay dowladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dowladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan, ayagiina laf dhuun gashabay dowladdii ku noqday. Al-Shabaabna dowladdiibu la dagaalamaya, ayagiina waa la dagaalamaya, lug bay ku dhagan yihiin. Saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo. Baabuur ciidan ma soo gadan karno, hub waaweyn ma soo gadan karno. Marka caqabadahaas waa jiraan, ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya 24 saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan. Marka lama oran karo waxba lala haray.
Waxaan siinayaa Cabdisalaam Xasan Bootan.
Cunaq qabateen baa dawladda saaran. Dadar ma noqon karto. Waayo dawladdu la dagaalami mayso nin intay uu sababka uu sawadan wadaata adaan fara badan, adaa shacabka haysta, adaa dawladdiye. Tan khilaafka uu yiri walaalkay maamul goboleedada yaa laga rabaa. Dawladda dhaxal laga rabaa inay sameeyso. Inay u yeerto kool dhigto tirado siyaasadda iyo inoo kala saara abriga qayb loo sameeyo gaar ah. Abrigu gurbarta ma galo, abrigu waa inuu taagnaadaa. Marka siyaasadda waxaa la iskaga hayo iyo waxa abriga kala saara cuna qabateynta hubka la dowlad waxa kula dagaalamaya baaha dowlad waxeeda lagu waata. Adoo cunqabta u saartay qorshe xubaaj aan la dhigin sakay adaa fara badan, adaan ciidan badan, adaan la taageeraysay u taageeraa ma haystaan.
Xaqiiqda marka laga hadlo, haddaysan wadankan cunaqabateen hub aysan curiyaaminayn AMISOMba looma baahdin. Wadankan waa burburay, ciidan ma lahayn, ciidamadii waa iska burburisay, wixii dhisitaan bay rabaan. Bil kasta ciidama la xareeyaa lasoo tababaraa, waxaan diyaar garow baa la rabaa. 30 dalku burbursana, dhisitaanka ciidamada lagu jiraa. Marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro baa howlgalkiina lagu jiraa. Waxaa la rooma maalin laguma dhisin, lama oran karo hal mar baa wixii lasoo wada afjaraya.
Xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdisalaam Xasan Bootan oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Mahadsanid Zainab Abukar.
Haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
aan ku bilowne kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo horyaaladaasi ka tirsan caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Liverpool iyo Manchester United, kaas oo ahaa kulankii ugu adkaa ee kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier League. ciyaarta labadan kooxood oo loo yaqaano kulanka ugu weyn horyaalka Premier League ayaana iska horyimid, iyadoo kooxda Manchester United ay horyaalka hogaaminayso, halka Liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalkana ay ku jirtay kaalinta labaad. Labada kooxood oo ciyaar lala dhaco aan soo bandhigin islamarkaana kala baqanaya ayaana ku kala baxay barbaro ebri eber ah, iyadoo kooxda Liverpool ay diidanayd in garoonkeeda looga badiyo, halka kooxda Manchester Unitedna ay diidanayd in hoggaanka lagala wareego. Kooxda Manchester United ayaana barbariyey xalay waxaa u suurageliyey inay ku sii nagaato hogaaminta horyaalka Premier League, iyadoo kooxda Liverpoolna barbarahaasi u horseeday inay u dhacdo kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo markii hore ku jiray kaalinta labaad. Waa markii ugu horreysay ee kooxda Manchester United oo horyaalka hogaaminaysa ay ka hortimaado kooxda Liverpool tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 2013. Kooxda Manchester City-na waxa ay 4-0 uga badisay kooxda kale ee Crystal Palace ee kubadda cagta. Tottenham Hotspurna waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda Sheffield United. ciyaartii u dhexeysay kooxaha Aston Villa iyo Everton ayaana la baajiyey, iyadoo la sheegayo in sababaha loo baajiyey ciyaartaasina ay tahay xanuunka coronavirus oo qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxahaasi laga helay. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaari doonaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Newcastle United. Horyaalka Ingiriiska ayaa 7 dhibcood waxaa ku hogaaminaysa kooxda Manchester United. Manchester City oo ku soo xigtana waxa ay leedahay 5 dhibcood waxaana baaqi u ah hal kulan. Leicester City ayaa soo gashay kaalinta 3aad iyagoo urursaday 5 dhibcood. Liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League kadib markii ay ku guuleysteen xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa u dhacday kaalinta 4aad iyagoo markii hore ku jiray kaalinta 2aad, waxayna hadda urursadeen 4 dhibcood. Tottenham oo kaalinta 3aad ku jirtana waxa ay leedahay 3 dhibcood. dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Napoli ee kubadda cagta ayaana waxa ay si xun ugu tumatay kooxda Fiorentina. Kulankan oo ahaa mid labada kooxood ay isaga hor yimaadeen kana tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa kooxda Napoli oo garoonkeeda joogta waxa ay Fiorentina ku garaacday 6-0. Crotonana waxa ay 4-1 uga badisay kooxda Benevento. Kooxda Sassuolona waxa ay barbaro 1-0 ay isla dhaaf waayeen kooxda Parma Calcio. Atlanta iyo Genoa oo wada ciyaarana barbaro ebri ebra ay ku kala baxeen, laakiin ciyaartii ugu adkayd horyaalka Talyaaniga ee toddobaadka ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Inter Milan iyo Juventus. Kulankan oo ahaa mid si weyn loo xiiseynayay oo ka dhacay garoonka kooxda Inter Milan ee Giuseppe Mazzi ayaa kooxda Inter waxay ugu awood sheegatay kooxda Juventus 2-0. ciyaarta ayaana u muuqatay mid kooxda Inter Milan ay si weyn uga gacan sarreysay kooxda marwada duqda ah oo iyada 9 sanadood ee lasoo dhaafay iska yeelatay horyaalka Talyaaniga. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya, kaas oo u dhexeeya kooxaha Cagliari iyo AC Milan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay maqintii ciyaaraha inoo soo jeediyey.
Haatanna dhegaystayaal, aanu leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
Thank you. عيل ما هلما مكرو أبها ما هجاتي كرو تعيل ما هلما مكرو أبها ما هجاتي كرو أدون على الهلي كرين أيوكو هونيا تعيل ما هلما مكرو أبها ما هجاتي كرو تعيل ما هلما مكرو أبها ما هجاتي كرو أدون على الهلي كرين أيوكو هونيا أدي أرني جو أبصدي حقين تلو كجا حقين تلو كجا هجا أدي أرني جو أبصدي حقين تلو كجا حقين تلو كجا هجا
الوالد مدير كرو حوار دقودلا هذا الوالد مدير كرو حوار دقودلا هاي دار تغيير كرو تحيل كنا ويهايا هذا الوالد مدير كرو حوار دقودلا هذا الوالد
إذا عدى قلبني ما رجع استيال وارنجي أنت وحيد الله شو عتسين يا عبد القادر محمد مرسل إيه أنا جو أهل نور حسن نور تن إيوه كل أنت الدم بسدا إيوه نبت قليل
حيرار تشعيل كيو حدانا هول دينيس لنا هاي حيرار تشعيل كيو حدانا هول دينيس لنا هاي عصينا الهلي كرين وحيكو هاقاقي لين حيرار تشعيل كيو حدانا هول دريس لنا هاي عيرا تتعايل كأيو حدانا هول دريس لنا هاي عصينا الهلي كرين وحيكو أقاقي لي هدي أرني جو هبسدي حقين تلو كجا حقين تلو كجا هجا أدي نجوا سري حقين تلو كجا حقين تلو كجا هجا
حمد بن عيد أبا هو حمد ربي حمد بن عيد أبا هو حمد ربي حمدان بين عيتري أبا هو وحما ما أقردي حمدان بين عيتري أبا هو وحما ما أقردي حدي حالكي أكبي محيي وشدو ترتا